ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ረቡዕ ዕለት 30 መጋቢት 2011 ዓመተ ምሕረት ትኩርን ሕጉስን ምስክርነት ግብረ ሰናይ ብቓልን ህይወትን ዘቕረበ ቅዱስ አልፎንሶ ማርያ ዘሊጎሪ ዘማእከል ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘቕረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ቅዱስ አልፎንሶ ማርያ ዘሊጎሪ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ናፖሊ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረን ናይቲ ሬደንቶሪስት የተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበር ካህናት ዝመሰረተን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ሃይማኖት ዘመልክቶ ግብረ ገብ ኣብ ህወት ወዲ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘስተምሃረን ኣብ ህወት እወታዊ ርእየት ክህልወና ዘነቓቕሕ ቅዱስ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦናን ከረድኡ ዝጽልይ ይድሕኒ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣልፎንሶ ማርያ ዘሊጎሪ መንፈሳዊ ጭራሖ ዘኪሮም ናይ ዝስዋዕ ፍቕርን ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዝብል መለለይ ሂቦም እዚ ቅዱስ ኣብ ናፖሊ ካብቶም ዓበይትን ፍሉጣትን ናይ ሕጊ ምሁራትን ዝለዓለን ካብ ሃብታም ስድራ ዝተወልደ እውን እንተነበረ ካህን ክኸውንን ኣብ መንጎ ድኻታት ዝስዋዕ ፍቕሪ ክምስክር ካብ እግዚኣብሔር ዝቐረበሉ ፀዋዕታት ተቐቢሉ ኣብ 1700 ዓመታት ነቶም ሕዙናትን ዝተነዓቁን ወንጌል ዘበስር ሬደንቶሪስት ብዝብል ስም ዝልለ ናይ ካህናት ማሕበር መስሪቱ ብፍቓድ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ድማ እቲ ማሕበር ካህናት ቆይሙ እምነትን ቅዱስ መፅሓፍን ኣብ ማሕበራውን ውልቃዊ ህይወት ክንበር ብምትብባዕ ነዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዘሰኒዩ መምሃራን ንትምህርተ ክርስቶስ ብምህናፅ ክርስትያናዊ ህይወት ዝተባብዕን ኣብ ግብረ ገብ ዝተሃንፀ እርኑብ ህይወት ንምንቕቓሕ ዝፈፀሞ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ ዘመንና ንእንፍፅሞ ሓድሽ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብነት ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ብፍላይ ድማ ንድኻታትን ሕዙናትን ብምቕራብ በዚ መሰረት ቅኑዑን ሕውነታውን ምትሕስሳብን ምትሕብባርን መንፈስ ዝዓሰሎ ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ክረጋገፅ ኣሚቱ ዝካየድ መደብ ኣስፈቶ ወንጌል እዩ ኢሎም ጓሶት ነፍሳትን ኣበ ነፍሳትን ንናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ግብረ ገብ ጉዳይ ዝምልከት ትምህርቲ ሃይማኖትን ስልጠናዊ ትምህርትን እሙናት ኮይኖም በቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ ዝምራሕን ነዚ ዓይነት ፍቕሪ ንምንባር ዝተግሆኑ ዝርድኡን ምእዙዛት ክኾኑን በዚ መሰረት ድማ ምእመናን ብመንፈሳዊ መራሕቶም ዝስነዩን ዝድገፉን ዝጸናንዑን ኣብ ጉዕዞ እምነቶምን ክርስትያናዊ ህይወቶምን ከም ዝድገፉ ክስምዖምን በዚ ዝተኣማመኑ ክኾኑ ቅዱስ ኣልፎንሶ ከም ዝተሓሳሰበን ከም ዘስተምሃረን እውን ቅዱስነቶም ገሊፆም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ናይ ግብረ ገብ ሕሊና ዝደቀሰን ዝጠፍአን ከም ዝመስልን እውን ቅዱስ ኣቦና ጠቒሶም እዚ ድማ ትርጉም ምስጢረ ንስሓ ዘዕበረን ኣብ ምስጢረ ንስሓ ንምስታፍ ዘየተባብዕ ምዃኑን ገሊፆም ስለዚ ትምህርትን ኣብነትን ቅዱስ ኣልፎንሶ እዋናዊ እዩ ቢሎም ተባዕን ቀናእን ጓሳን ወንጌል ብቓልን ብህወትን እናነበረን ቅዱሳት ምስጢራት ብእምነትን ስርዓትን እናነበረን እናሰርዐን እዚ ድማ ካብቲ ምስ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዎ ርክብ ዝነቐለ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ረድዮም እቲ ሓልዮትን ፍቕርን እግዚኣብሔር ዝዓደለና ፀጋታት ናይ ኩሉን ንኩሉ ምዃኑ እናስተምሃረ ኣብ መንጎ ፍጥረት ሰብ ምቅብባልን ምፍቓርን ክህሉ እግዚኣብሔርን ብጻይካን ኣፍቅር ዝብለ ፀዋዕታ መታን ክንነብር ብጀካ እቲ ንስነ ምርምር ዝሃቦ ትኩረት ንናይ ልቢ ድምፂ ፅን ክበሃል ዘስተምሃረ እዩ ቢሎም ነቶም ኣብቲ ኣብ ኣስተምህሮ ዝተሳትፉ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ብፍላይ ድማ ንናይ ኪየቭ ሓድሽ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኪቪያቶስላቭ ሸፍኩክ ሰላምታኦም ብምቕራብ ንክርስቶስን ወንጌልን ተኸተሉ ቢሎም ቡራኬ ሂቦም ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝፈፀሙ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።